2017. yıl ben diyelim ki bütünlükte hem metbuat için hem de bütünlükte ifade azadlığı hukukları bakımından son illerin böyle ağır illerinden biridir. Çok təəssüf ki, ümumiyyətlə, bütün illər boyu hər zaman belə pisləşmə gedir, daralma gedir, məhdudlaşdırma gedir. Və bu il isə bu baxımdan belə daha dırnaqarası zəngin il olubdur. Həm jurnalist azadlıqları sahəsində, yəni söz demək hüququ sahəsində, həm medianın bir təşkilat olaraq, bir qurum olaraq fəaliyyəti imkanları sahəsində, həm medianın müxtəlif media vasitələrinin, məsələn, televiziya sahəsi və ya qəzet sahəsi, ya onlayn media sahəsi və s. bunların ayrı-ayrı növləri üzrə və yəni bütün bu sahələrin üzrə belə çox ciddi şəkildə geriləmə baş verir. Halbuki biz hər zaman deyirik ki, 2014-də də bu sözü deyirik, 2015-də də deyirik, 2010-da da deyirik və s. amma hər il bax, bu geriləmə, bu sıxılma, bu boğulma artır ki, nəinki azalır. Düzdür, bəzi texniki vasitələr, məsələn, yaxud da ki, bu xüsusilə onlayn vasitələr bir qədər artırırdı söz demək imkanlarını. Facebook üzərindən deyək ki, istifadəçilərin sayı çoxalmış və bir çoxları bundan istifadə edirlər son illərdə və başqa platformalardan da daha çox YouTube-dan və s. istifadə edirlər. Amma düzdür, bu istifadələrdə hələ ki, qalır. Amma bundan istifadə edən şəxslərin sonradan böyük problemlərlə üzləşməsi məsələsi bu il daha da belə deyək, daha da artıb. 2017-ci ilə bir neçə jurnalistin, həbsdə olan jurnalistin girmişdi və həmin jurnalistlərin həbsdə olması qalır. Məsələn, Seymur Həzi həbsdədir və yaxud da ki, ifadə azadlığından görə İlkin Rüstəmzadə uzun müddətdə həbsdə məhkum olunub və hələ də həbsdə qalmaq davam edir. Və bir çox başqalarını biz saya bilərik ki, bunlar deməli, ötən ildən həbsdə idilər. Amma bu il yeni şəxslər artıq bu sıraya deməli, qatılıblar. Xüsusilə də, məsələn, bu Sancaq Production'ın deməli, aparıcısı Mehman, deməli, bloger Mehman Hüseynov, Hərmus Yaxşıtanırsız və o bu il heç bir əsas hüquqi belə ciddi əsas, heç bir əsas olmadan o həbsə atıldı. Sadəcə olaraq hökuməti tənqid edən ciddi bloqlarına görə, video materiallarına görə. Ondan başqa Əziz Oruzovun həbsi, Kanal 13-ün deməli, baş direktoru. Bunun deməli həbsə atılması, Elçin İsmaili ilə bağlı çıxarılmış çox ağır hökm, hansı ki o Elçin İsmaili deməli bu Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan saatı Turan TV ilə deməli əməkdaşlıq edirdi və buna görə həbsə atıldı. Çox ciddi şəkildə bu şəkildə baskıya məruz qalan Meydan TV ilə əməkdaşlıq etmiş şəxslər, hansı ki onların üzərində hansına deməli ölkədən çıxışına qadağan qoyulub və onlar barəsində cinayət işləri davam edir. O cümlədən tanınmış bir çox jurnalistlərlə bağlı da eyni deməli, vəziyyət davam edir. Bu ildə, 2017-ci ildə bu sərt baskılara məruz qalmaq daha da artmış, daha da belə təhlükəli xarakter almışdır. Televiziya məsələn sahəsində vəziyyət daha da pisləşmişdir. Ailəsinin bağlanmasından sonra deməli, bu sahədə vəziyyət əslində çox pis idi, həddən artıq pis idi, məsələ ailəsinin bağlanına qədər də çox pis idi və bu il ərzində də bu vəziyyət daha da pisləşmişdir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, onlayn deməli məzmun yayan bu xaricdən xüsusilə yayınlanan bir çox deməli Azadlıq Radiosunun deməli Azadlıq Radiosu üzərinə deməli bu Turan TV sonra Meydan TV yayınları üzərinə və bu kimi deyək ki, video və ya audio kontentlər yayan məzmunlar üzərinə o cümlədən Azadlıq qəzetinin saati deməli yayılması üzərinə və s. Azərbaycanda deməli blok qoyulması praktikası başlamışdır. Əvvəllər bu yox idi. Əvvəllər açıq-açıq müəyyən ləngitmələr, müəyyən belə çətinliklər yaradırdılar. Amma bu il artıq qanunləşmiş, qanunu qəbul etmişdilər, etdilər və qanunun əsasında, amma demək olar ki, tamamilə əsasız əslində. Çünki qanun öz qəbul etdikləri qanuna da belə uyğun olmadan sadaladığım bir çox resurslar üzərinə deməli qadağan qoyublar və qeyri bəlli olmayan məzmun üzərində, yəni bir vaxtı konkret məzmun üzərinə qadağan qoyursan ya blok qoyursan, bir də var ki, bütün listə saytı blokluyursan, hansı ki bütün listə saytla bağlı heç bir şikayət var bir nəfə, bir konkret deməli iddia var idi. Bütün bunlar, mən sadəcə olaraq bunları onu göstərdim ki, bütün bunlar sadəcə adi bir göstəricidir ki, söz demək hüququ üzərinə, bədəz hüququ üzərinə götürmək çox sərt şəkildə deməli, baskı ilə bu ili başa vurub.
Milli Məclis mart ayında informasiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər etdi və bu dəyişikliklər sayəsində bir neçə saytlar bloklandı. Və siz bildirmişdiniz ki, bu dəyişikliklərin əsas məqsədi hakimiyyətin medianı öz siyasi maraqlarına uyğun qaçılamaq məqsədi daşıyır. Keçdiyimiz 9 aya baxsanız, sizcə hakimiyyət qanun etdiyi dəyişikliklə məqsədinə nail ola bilibmi?
Bizdə bu qanun bir çox ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada və s. qəbul olmuş qanunların kopyası idi. Ancaq onun icrası ilə bağlı elə ilk addımı hökumətin, artıq onun niyyətinin və onu hökuməti tənqid edilən siyasi məzmunlu deməli, materialların üzərinə, siyasi məzmun yayan resursların üzərinə blok qoymaq məqsədi olduğu açıq-açıq aydın oldu. Belə qanun qəbul qüvvəyə minən kimi Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu məktub yazdı, müraciət etdi, deməli, nəqliyyat və rabitə və informasiya texnologiyalarının hazırlığına, hansına ki, deməli, həmin qanun əsasında prezidentin fərmanı ilə, sərəncamı ilə verilmişdi, deməli, senzor funksiyasını, əslində bu senzor funksiyası, çünki o müəyyənləşdi, hansı məzmun güləşi qanuna uyğundur, yoxdur, yoxdur. Faktiki olaraq bu senzura funksiyası ona verilib və Respublika Baş Prokurorluq saytlarının üzərinə Azadlıq Radiosudur, sonra deməli Azadlıq qəzetidir, deməli Azərbaycan Saatıdır, Turan TV-dir, Meydan TV-dir və s. Bunların üzərinə məhz ona görə prokurorluğun belə təqdimatında birbaşa göstərilmişdir ki, ona görə blok qoyulmalıdır ki, onlar güya ki, hökuməti tənqid edən Azərbaycan Respublikasının prezidentini, Azərbaycan hökumətinin siyasətini və s. gözdən salan tənqid edən sərt məqalələr yazırlar. Bu faktiki olaraq siyasi senzuradır və elə bunu da çox qısa zamanda məhkəmə vasitəsilə bu blokları qoydu. Əslində, məhkəməyə qədər qoymuşlar artıq. Yəni, rabitə və informasiya texnologiyalarının hazırlığı artıq bunu əvvəl edən senzor funksiyasının, qarşı funksiyasını ifadə edib buna qoymuşdur blok. Nəticədə nə baş verdi? İndə hökumət öz məramlı məqsədini ortaya qoydu. Düzdür, çoxlu deməli, dinləyicilər, tamaşaçılar və s. Bir zaman çox böyük narahatlıqlar yaşadılar, tapmadılar, baxmağa, bütün o dediyimiz saytlar, resursların deməli, o dinləyici bazası, oxucu bazası və s. azaldı ilk vaxtlarda. Sonradan düzdür, dolayı yolundan, proxy saytlar vasitəsilə, proxy proqramlar vasitəsilə çoxları artıq buna baxa bilirlər. Amma günlükdə bəli, deməli, informasiyaların dinləyiciyə, son deməli, oxucuya çatdırılmasında böyük hükümət ciddi maneələr yaratmış oldu.
Professor Qulu Məhərrəmli bir müsahibəsində bildirmişdi ki, mətbuatı ifadəli dillə təsvir edərək azad mətbuatın cəmiyyətin oksigeni hesab etmişdi, adlandırmışdı. Hadisələrin ümumi gedişini nəzərə alsaq, sizcə Azərbaycan cəmiyyəti havasızlıqdan boğulmamaq üçün nə etməlidir? Ümumiyyətlə, vəziyyətdən çıxış üçün mətbuat orqanları nələr etməli, hansı alternativlərə yönəlməlidir?
Mən birinci onu qeyd edirəm ki, yəni bu bütünlükdə normal ölkədə, demokratik ölkədə söz azadlığı kimlərin söz deyib və hamıya çatdıra bilməsi imkanı demək deyil hələ. Azərbaycanda ən böyük problem yaşayan peşəkar mediyadır. Yəni bir qəzet redaksiyası, bir video deməli, redaksiyası, bir qəzet olaraq, televiziya olaraq, bütün bir kül olaraq deməli, peşəkarcasına məlumat ala bilmə və məlumatı normal keyfiyyətdə hazırlayıb yaya bilmə imkanının olması deməkdir. Və bütünlükdə bunun üçün Azərbaycanda vəziyyət deməli, çox yəni imkansızdır, belə deyək. İmkansız. Heç bir qəzet Azərbaycanda bugün çap olunub özünü saxlamaq imkanında deyil. Ona görə ki, bazar dağıdılıb bununla bağlı, reklam bazarında siyasi qadağanlar var. Hökuməti azadlıq tənqid edən heç bir reklam verməz. Və yaxud da ki, hökumət inzibati resurslar vasitəsi ilə, məsələn, vergi vasitəsi ilə və s. ilə yaxud da ki, hansısa bir cinayət işi açmaq, saxta cinayət işi açmaq yolu ilə mi? Yəni, yüz bir başqa vasitələr var ki, hətta polisin gəlib qapının ağzına durması və işçiləri iş yerinə buraxmamaq nə qədər və s. Bu dərəcədə müxtəlif vasitələrdən, qanunsuz vasitələrdən istifadə etməklə onları deməli, boğulmaq, susturmaq imkanına malikdir. Və belə olan vəziyyətdə yaya bilən, informasiya yaya bilən ya xaricdən yayılır və başqa xarici mənbələrdən maliyyələşir və xaricdə oturur və xaricdən yayır və bu da ancaq deməli onlayn vasitələrlə gəlib çatır Azərbaycana, ya da ki ayrı-ayrı şəxslər, blogerlər və s. öz hesablarını və s. edir. Bu da peşəkar media deyil və Azərbaycan içərisində həm informasiya toplamaq çox mümkünsüzdür, demək olar ki, mümkünsüzdür. Hətta yayan gazetlər, jurnalistlər də daha çox şairlər yaymaq məcbur olurlar. Və yaxud da ki, hökumətin özünün bəzi resursları var ki, onlara informasiyanın müəyyən dərəcədə istədiyi qədər və s. edə bilir. O baxımdan nəyə köklənməlidirlər Azərbaycanda bugün heç olmasa hansısa bir alternativ informasiyanı yaymaq üçün? Əlbəttə, bu onlayn mediyadır. Bu, bugün hələ də mövcud olan, işləyə bilən YouTube-un imkanlarından istifadə etməkdir. Bu, deməli, Facebook-un imkanlarından istifadə etməkdir. Yəni, Twitter-in imkanlarından istifadə etməkdir ki, deməli, kütləvi olaraq nəyəsə yaymaq mümkün olsun. Bir də ki, bugün məsələn peş vasitəsilə yayılə bilən deyək ki, hansısa məzmunlar var. Bundan da istifadə etmək olar, hələ ki, Azərbaycanda bununla bağlı problem yaratmaq imkanları görünür. Məsələn, müəyyən yerlərdə bəlkə də yaya bilirlər, hər yerdə bunu etmək mümkün olur. Amma bütün hallarda problem böyük media vasitələr üçün problem maliyyə mənbələridir ki, o maliyyə mənbəlini Azərbaycan içərisində və xaricdə tapmaq o qədər də asan deyil. Yəni, kimlərsə tapa bilirlərsə, bu asan deyil. Amma mən düşünürəm ki, vətəndaş mediyası, belə aşağıdan, yerdən gələn deməli, informasiyaların yayılması üçün müəyyən resurslar var və hər kəsin imkanı var ki, əlində olan elektronik vasitələrlə, heç olmasa baş verən hansı ciddi məsələlə, açıq məsələlərlə bağlı informasiya toplaya bilsin və bunu götürə bilsin, onlayn vasitəsilə yayılsın. Biz bu barədə təcrübələr çoxdur. Mən dedim ki, məsələn, Elçin İsmailovu 12 il həbs ediblər və müxtəlif, deyək ki, böhtan xarakterli, yəni saxta tamlarla. Hökumət bəli, bunların hamısını istifadə edir. Kimsə Facebookda saldırsa, kimsə başqa yerlərdə saldırsa və s. onların ya sutkalı həbslərə göndərir, ya da ki, uzun müddətli, deməli, saxta ittihamların həbslərə göndərir. Bu var, amma hər halda yəni bu sahədə kimlərin səfayət göstərdəsi insanları bugün var azacıq da olsa və bundan istifadə etmək olar.
2018-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bu səbəbdən də ölkəyə beynəlxalq qurumlar, insan haqları təşkilatına diqqəti daha çox artacaq və seçki öncəsi və seçki prosesini izləmək üçün ATƏT və digər qurumlardan ölkəyə xeyli sayda müşahidəçi gələcək. Sizcə bütün bu səbəblərə görə gələn üçün Azərbaycan mətbuatının durumu ilə bağlı müsbətə doğru dəyişiklik gözləməyə dəyərmi?
Mən qorxuram ki, yox. Ümumiyyətlə, nəyə görə izdən ilə vəziyyət daha da pisləşir? Yəni, əslinə qalsa, məsələn, bugün mediada olan vəziyyət, 10 il bundan qabaq hökumət arzulayardı ki, belə bir vəziyyət olsun. Yaxud da ki, 2 il bundan öncəki vəziyyəti 10 il bundan qabaq arzulayardı ki, olsun, artıq lazım deyil. Amma bu iştah, deyək ki, yemək vaxtı gəlir deyilən ki, hər il biraz azalır, sonra yenə biraz azalmaq istəyir, və s. Mən hesab edirəm ki, hökumət ümumiyyətlə mümkün qədər daraltmaq deyil. Yəni, son nöqtəyə qədər nə qədər ki, mümkündür. Yəni, biz görmüşük, Sovet dönəmində necə olur və s. O dərəcəyə qədər azaltmaq deyil ki, hər hansı bir həssas informasiya kütləvi şəkildə yayılmasın. Çünki hökumət cəmiyyətdə yayıla bilən tənqidi informasiyaların çox ciddi şəkildə hökumətə inamsızlıq olduğuna görə, hökumətdən ciddi narazılıq olduğuna görə çox ciddi şəkildə müəyyən məqamlarda hökumət üçün böyük problemlər yaratmasından qorxur. Yəni, söhbət seçki ilində əlbəttə bir sağlıq arta bilir və s. və s. Mən düşünmürəm ki, hökumət yəni, müəyyən dərəcədə deyək ki, ifadə azadlığına imkan yaradacaq ki, seçki ilində çox sağlıq olsun və s. Yox. Sadəcə olaraq ola bilər ki, indiki vəziyyəti biraz saxlasın və çox ciddi baskılara getməsin, ən azından ilin yarısından seçkilərə biraz dalmışdan başlayaraq. Və ki, bu beynəlxalq hesabatlarda və s. seçki ilə bağlı hesabatlarda belə qara ləkələr hökumətin hesabına görə az olsun və s. Yalnız bu baxımdan, bu məqsəd üçün, onun üçün deməli, ola bilər ki, bir müddət baskılar azalsın. İnsanlar açılmasın, amma baskılar dayansın bir müddət. Və bu da çox qısa bir müddətdə ola bilər. Hər dəfə bu seçki praktikasında belə bir şey olur. Amma bütünlükdə hökumət normal seçkilər keçirmək və ifadə azadlığını təmin edib, siyasi rəqabəti təmin edən seçkilər keçirmək istəyində, arzusunda deyil. Əslində bundan qorxur. Ona görə də mən düşünmürəm ki, o buna belə gəlir.
Bu ilin avqust ayında Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Aliyev həbs olundu və bir ay sonra o həbsdən azad olundu və bir çox ekspert düşünür ki, Mehman Əliyevin həbsdən azad olunmasına səbəb məhz Amerika və Avropa təşkilatlarının, senatlarının göndərdiyi bəyanatlar və təzyiqlərin nəticəsində baş verib. Keçdiyimiz bu 2017-ci ildə Qərb institutları və ABŞ institutlarının Azərbaycandakı media azadlığı ilə bağlı fəaliyyətini necə qiymətləndirərdiniz?
Tamamilə istisna etməzdim Qərb ölkələrinin bu və ya məsələ ilə bağlı ciddi tövsiyələrinin faydalı olmamasını, yəni deməzdim. Hər halda faydası var. Elə məsələlər var ki, hökumət onun üzərində çox ciddi israrla durmur və geri, yəni müəyyən qədər geri çəkilir və öz qərarlarını bir qədər dəyişdirir. Mehman Əliyevin işi də bax belə işlərdən biri idi. Əlbəttə burada həm senatdakı olan o müzakirənin təsiri oldu və başqa institutlarda, həm də Avropadakı olan institutların təsiri oldu və s. Məsələn, biz eyni vəziyyəti İlqar Məmmədov işində görə bilmirik. Bu siyasi məsələdir, amma bütün hallarda, yəni baskılar var Avropa Şurası ilə, Avropa Məhkəməsi ilə, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi ilə çox ciddi şəkildə üzrə durmalar var. Amma buna baxmayaraq hökumət geri çəkilir. Bəlkə də ABŞ-dakı senatın və yaxud Kongresin təsiri bəlkə daha güclüdür. Bunu mən hökumət ondan daha çox çəkinir və s. ola bilər. Amma hər halda. Məncə məsələ, əsas məsələdir ki, hökumət duran informasiya yetdiyi ilə bağlı özünün də həddən artıq belə ağ elədiyini və tamamilə mənasız və bir addım attığını da hiss elədi. Bir qədər geri çəkildi, amma bütünlükdə həm Turan informasiya agentliyinə böyük zərər vurdu, yəni onun belə deyək, bəzi işçiləri ilə bağlı, ümumiyyətlə bütün işləri ilə bağlı çox ciddi zərər vurdu və eləcə də bütünlükdə başqa, məsələn, Turan informasiya agentliyinin Mehman Əliyevi qarşıda belə deyək, güclü bir qüvvə kimi görən şəxsləri də biraz gözünü qorxuzdu və s. Bütünlükdə mən deyim ki, çox ciddi şəkildə soyuq su səpdi ifadə azadlığı ilə bağlı, ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün o mühitə. Mən düşünmürəm ki, Qərb institutları bəlkə də çox ciddi şəkildə məsələnin üstünə düşsələr, əlbəttə bunu daha çox təsir olar. Amma bunlar siyasi məsələlərdir, əlbəttə. Və mən bugün görürəm ki, onların da imkanları o qədər geniş deyil. Və onlar da çox ciddi şəkildə deməli, sıxma boğmalara getmək və hökumətə təqib göstərməkdən hələ ki çəkinir.